VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 19 Mei 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Menteri-menteri keuangan G7 tiba untuk pertemuan di Jerman. Amerika Serikat peringatkan keputusan aborsi bisa tingkatkan kekerasan ekstremis. Dilanda cuaca dingin, Brazil nikmati hujan salju langka. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya harga buah sawit anjlok, para petani merasa pasrah atas kondisi yang menimpa mereka.
Semua dikendalikan oleh pengusaha. Kita tidak punya alternatif, punya PKS sendiri, petani, gitu. Mengikuti keadaan yang ada aja, Pak. Yang ya berjalan begitu saja, yang mengeluh, ngapa gitu aja.
Selain itu ada info yang juga tak kalah menarik untuk disimak, yaitu setelah 2 tahun berturutan ditiadakan karena pandemi, Festival Flamenco kembali digelar di Madrid, Spanyol. Jadi tak heran kota Madrid jadi lebih meriah akhir-akhir ini.
Membawa flamenco ke jalanan adalah salah satu tujuan utama kami dalam menemukan hubungan antara seni, budaya, dan masyarakat.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Karlina Amkas.
Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner, Kamis mengatakan bahwa dia berharap negara-negara demokrasi terkemuka di dunia bisa menyetujui bantuan moneter tambahan supaya Ukraina mampu mempertahankan diri melawan Rusia. Lindner mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan kelompok 7 atau G7 di Jerman bahwa Ukraina kemungkinan akan membutuhkan sejumlah 2 digit miliar euro atau dolar dalam beberapa bulan mendatang. Rusia dan Ukraina memproduksi sepertiga dari pasokan gandum dunia. Hilangnya komoditas akibat perang telah mengakibatkan harga pangan melonjak dan ketidakpastian tentang masa depan ketahanan pangan global, terutama di negara-negara miskin. Ditanya tentang upaya untuk membuat Tiongkok mengurangi tekanan utang pada negara-negara miskin yang telah dipinjamkan uang, Lindner mengatakan ini akan menjadi topik pertemuan 2 hari itu juga.
The situation of zero income states poses a risk for global food security and the stability of the international financial system.
Situasi di negara-negara berpenghasilan rendah berisiko bagi ketahanan pangan global dan stabilitas sistem keuangan internasional, katanya. Pertemuan itu terjadi sehari setelah Amerika, beberapa bank pembangunan global dan kelompok lain meluncurkan rencana miliaran dolar untuk mengatasi krisis ketahanan pangan di dunia yang diperburuk oleh perang Rusia di Ukraina. Kota metropolitan Shanghai yang memberlakukan lockdown akan membuka kembali layanan 4 dari 20 jalur kereta bawah tanahnya hari Minggu mendatang, 22 Mei. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari usaha perlahan-lahan melonggarkan pembatasan pandemi yang telah membuat sebagian besar penduduk kota terjebak di kompleks-kompleks perumahan mereka selama lebih dari 6 pekan. Kota ini juga akan membuka kembali 273 jalur bus yang menghubungkan pusat kota besar, bandara, stasiun kereta api, dan rumah sakit ketika mengoperasikan kembali angkutan umum lintas distriknya, kata Yu Fulin, Direktur Komisi Transportasi Shanghai, pada konferensi pers harian terkait pandemi, Kamis. Belum jelas seberapa sering layanan transportasi akan disediakan. Layanan bus dilanjutkan dalam uji coba di 3 distrik terpencil pekan ini, dengan beroperasi hanya setiap 30 hingga 90 menit pada siang hari. Pihak berwenang di Beijing yang melaporkan 55 kasus baru, menutup beberapa stasiun kereta bawah tanah dan jalur bus, melarang makan di restoran dan sangat mendorong penduduk untuk bekerja dari rumah dalam usaha mencegah terjadinya wabah skala Shanghai di ibu kota Tiongkok. Kota Gong'an di Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya juga memberlakukan lockdown mulai Rabu. Provinsi ini mencatat sekitar 150 kasus baru pada hari tersebut. Bocornya rancangan opini Mahkamah Agung yang membatalkan hak konstitusional untuk aborsi telah menimbulkan gelombang ancaman terhadap pejabat dan pihak lain serta meningkatkan kemungkinan kekerasan ekstremis, kata laporan internal pemerintah. Kekerasan bisa datang dari kedua sisi isu aborsi atau dari jenis ekstremis lain yang hendak mengeksploitasi ketegangan. Menurut memo kepada lembaga pemerintah lokal dari Kantor Intelijen dan Analisis Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS, kantor berita Associated Press Rabu mendapat memo bertanggal 13 Mei itu yang berusaha membedakan antara aktivitas ilegal dan protes yang intens tetapi legal ketika Mahkamah Agung merilis keputusannya pada musim panas ini, apapun hasilnya. Protes-protes bisa berubah menjadi kekerasan. Memo memperingatkan bahwa orang-orang dengan beragam ideologi berusaha membenarkan dan mengilhami serangan terhadap target terkait aborsi dan ideologis yang berlawanan pada protes yang sah. Pengadilan Tertinggi Jerman telah menyetujui aturan yang mengharuskan petugas kesehatan divaksinasi COVID-19. Mahkamah Konstitusi mengumumkan Kamis bahwa mereka telah menolak gugatan atas mandat tersebut dengan alasan bahwa melindungi orang-orang yang rentan di rumah sakit dan panti jompo lebih penting daripada melanggar hak-hak pekerja kesehatan. Pemerintah Jerman awalnya berencana memberlakukan mandat vaksin untuk semua orang dewasa, tetapi bahkan proposal untuk memberlakukannya pada usia di atas 60-an ditolak oleh parlemen. Hampir 76% dari populasi di Jerman telah menerima 2 dosis vaksin sejauh ini. Sementara itu, sehari sebelumnya pemerintah Jerman mengumumkan rencana anggaran tambahan $872 juta pengadaan vaksin COVID dalam usaha menanggulangi kemungkinan munculnya varian baru pada musim gugur ini. Pebulu tangkis nomor 1 dunia Victor Axelsen menarik diri dari Thailand Terbuka pada Kamis karena cedera yang dideritanya dalam final Piala Thomas dan Uber pekan lalu. Itu berarti 2 unggulan teratas tersingkir setelah mantan juara dunia Kento Momota tersingkir dalam babak pertama pada Rabu. Thailand menjadi tuan rumah final Piala Thomas dan Uber di Impact Arena, Bangkok pekan lalu. Beberapa pemain tergelincir dalam pertandingan, meningkatkan kekhawatiran akan lapangan yang tidak dibersihkan dengan benar. Axelsen dan lawannya dari Tiongkok, Lu Guangzhu, sama-sama terjatuh pada tahap awal pertandingan pertama mereka Rabu lalu. Raih medali emas Olimpiade Tokyo itu tampak mengalami cedera pergelangan kaki pada poin kedua dan terlihat meringis namun mampu melanjutkan. Momota dari Jepang pada Rabu kalah hanya dalam 29 menit oleh peringkat ke-36 Zhao Junpeng dari Tiongkok. Demikian berita dunia VOA Washington.
Keputusan Presiden Joko Widodo menutup keran ekspor CPO dan sejumlah produk turunan membuat harga sawit terjun bebas. Petani gerah, namun mereka mengaku hanya bisa pasrah atas kondisi yang menimpa. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan lebih jauh.
Di Asahan, Sumatera Utara pada pertengahan April lalu, harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani bisa mencapai Rp3.650 per kilo. 4 hari berselang setelah Presiden menetapkan larangan ekspor CPO dan produk turunannya, harga turun menjadi Rp2.600 per kilonya. Kini kondisi terus memburuk dengan harga yang jatuh pada kisaran Rp1.500 per kilo. Wagimen, petani sawit di Asahan kepada VOA mengaku tak bisa berbuat banyak menghadapi kondisi yang saat ini terjadi.
Kalau petani di daerah ini, ya kita pertama kalau dari kondisi yang apa ini, ya pasrah gitulah ya kan. Karena memang semua dikendalikan oleh pengusaha. Kita tidak punya alternatif, punya PKS sendiri, petani gitu. Mengikuti keadaan yang ada aja, Pak. Yang ya berjalan begitu saja, ya mengeluh apa gitu aja.
Di wilayah sekitar kebun sawitnya, pabrik telah menutup pintu operasi. Wagimin menggambarkan truk-truk dan kendaraan pengangkut sawit yang harus mengantri panjang akibat penghentian operasi. Pabrik beralasan karena larangan ekspor, stok CPO mereka telah memenuhi tempat penyimpanan yang ada.
Ketika harga sawit naik, semua barang naik. Apakah itu bahan sembako maupun misalnya pupuk, racun, kemudian perpatrak, macam-macam gitu, semua naik gitu.
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Riau. Harga pembelian sawit yang ditetapkan pemerintah daerah tidak dipatuhi oleh pihak industri. Pabrik juga menerapkan model pembelian berbeda untuk mengakali harga yang ditetapkan pemerintah. Ketua Serikat Petani Indonesia Riau, Miss Ngadi kepada VOA bercerita bahwa harga pembelian ditetapkan pemerintah berdasarkan usia pohon sawit. Namun pabrik membeli sawit dengan membuat kategori sendiri, di mana hanya sawit yang masuk kelompok tertentu yang harganya sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sisanya, pabrik dapat menentukan sendiri harganya semau mereka.
PKS ini biasanya dia akan memasok harga, akan mematok harga di grade A-nya itu bisa jadi sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di grade B-nya sekian. Nah, pada dasarnya ini lebih sering tidak dipatuhi daripada dipatuhi, Mas.
Miss Ngadi mengusulkan dua langkah untuk mengatasi persoalan yang saat ini membelit, yang mencakup pembukaan keran ekspor dan perlunya inisiatif pemerintah untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Desakan agar pemerintah memanfaatkan kekisruan sektor sawit untuk membenahi iklim bisnisnya juga disuarakan sejumlah organisasi petani. Mereka diantaranya adalah Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat, Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia, Serikat Petani Indonesia, dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kartu Tanda Penduduk atau KTP adalah syarat mengakses berbagai layanan sebagai warga negara. Walaupun pemerintah telah berupaya untuk mempermudah akses pengurusan KTP bagi kelompok rentan, sejumlah pekerjaan rumah masih menunggu untuk dibereskan dalam praktek pengerjaannya di lapangan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Di tengah prahara ekonomi yang melanda akibat pandemi COVID-19, sejumlah waria di Yogyakarta kesulitan dalam mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ketiadaan KTP membuat mereka hanya bisa berpuas diri dengan tidak mendapat jatah bantuan yang disediakan walau tekanan ekonomi semakin mendesak. Kondisi itu diceritakan Ruli Malai, Koordinator Waria Krisis Center dan relawan di Yayasan Kebaya Yogyakarta, Rabu 18 Mei.
Faktanya, dari 183 orang transpuan di pandemi fase pertama itu hanya 5 orang penduduk DIY yang menerima, yang telah daftar sebagai penerima BLT, dan itu hanya itu.
Sejumlah upaya dilakukan untuk mempermudah akses bagi kelompok marginal seperti waria untuk bisa mendapatkan kartu identitas agar dapat mengakses layanan pemerintah. Sebagai wilayah yang menjadi tempat di mana sejumlah besar waria mengadu nasibnya, Yogyakarta terus mengupayakan kemudahan pengurusan KTP bagi anggota kelompok terpinggirkan tersebut. Upaya itu disampaikan Septi Sri Rejeki, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.
Karena yaitu tadi ada diskriminasi dari keluarga masyarakat sekitar sana, ya akhirnya dia lari datang ke Jogja tanpa membawa dokumen. Kita tetap welcome dan akan kita data. Namun, nah ini ada syaratnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu bahwa saudara kita yang dalam notabene ini waria, ya itu di Jogja ada pengampunya.
Pengampu adalah seseorang yang bertindak sebagai penerima seorang waria ketika datang pertama kali ke Yogyakarta. Setelah tinggal beberapa lama, waria yang tidak memiliki KTP ini akan diurus data kependudukannya oleh sang pengampu. Waria akan masuk dalam kartu keluarga atau KK milik pengampu. Di samping itu, menurut Ruli, pengalaman menunjukkan pendekatan pemerintah daerah bisa berbeda dalam menentukan perlakuan pemberian layanan kepada kelompok terpinggirkan.
Tapi ini adalah memang persoalan di dalam negara kita karena isu pemenuhan HAM itu selalu berkelindan dengan persoalan politik. Ada political will yang tidak sampai di sini.
Sementara itu bagi penghayat kepercayaan, urusan KTP memiliki kerumitan tersendiri. Di bidang pendidikan misalnya, menurut Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI Yogyakarta, Bambang Purnomo, KTP menjadi penentu dasar penyediaan layanan.
Karena ketika anak masuk sekolah, itu yang dilihat KTP-nya orang tua. Kalau KTP-nya orang tua itu sudah kepercayaan, maka sekolah itu bagian besar di kota sudah langsung mencari guru yang berbasis kepercayaan.
Namun di wilayah pelosok, Bambang mengaku kondisinya berbeda. Anak-anak yang orang tuanya ber-KTP penghayat justru tidak diterima bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia adalah negara yang kaya tradisi dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Berbagai tradisi itu masih melekat dan biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun bagaimana melaksanakan tradisi bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri? Simaklah bersama Puspita Sariwati.
Diaspora Indonesia sering menyelenggarakan tradisi Indonesia di Amerika. Bahkan salah seorang diaspora Indonesia juga menjadi penyelenggara acara atau event organizer. Lilian Kristaka, 38 tahun yang sudah tinggal di Philadelphia sejak tahun 2006, dikenal sebagai penyelenggara acara, terutama untuk warga Indonesia yang tinggal di daerah Pennsylvania. Ia banyak membantu warga Indonesia dalam menyelenggarakan acara yang bermuatan tradisi seperti yang ia jelaskan kepada VOA.
Biasanya untuk acara wedding dan engagement sih ya kebanyakan. Kalau sunatan di sini sangat jarang. Karena kebanyakan sunatannya memang sudah dari pas lahir langsung disunat di rumah sakit. Kalau yang Chinese biasanya kayak tea ceremony ketika nikahan, hari-ha.
Sedangkan bagi warga Bali yang tinggal di Amerika, Perhimpunan Masyarakat Banjar Bali sering mengadakan acara seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bagaimana mempersiapkan berbagai sesajian dan hiasan janur ala Bali, salah seorang warga Bali yang tinggal di Virginia, Kadek Jangkuak, mengatakan,
namanya nibung gitu ya, sebenarnya itu janurnya dari Sulawesi ya. Itu seperti janur, tapi dia sebenarnya palm. Biasanya kalau pulang ke Bali itu saya bawa. Jadi sampai di sini tuh kan kering. Jadi saya rendam dengan air hangat, baru bisa saya bentuk.
Sementara itu, bagi warga Jawa, tradisi yang cukup penting dan biasanya harus dilaksanakan adalah upacara tujuh bulanan atau mitoni. Pakar budaya Jawa dari Yogyakarta, KGRAA Angling Kusumo Mangku Alam, menjelaskan.
Yang penting adalah ada tiga unsur dalam upacara itu. Yang pertama adalah siraman, yang kedua adalah pantas-pantas. Memantaskan diri dengan segala macam pakaian itu ya.
Seorang diaspora Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Amerika, Yuli Kampaldini, awal Mei lalu mengadakan acara mitoni untuk menantunya. Yuli juga sudah mempersiapkan berbagai peralatan yang ia bawa dari Indonesia. Ditanya mengenai bunga setaman yang digunakan untuk tradisi siraman, ia mengatakan,
saya hanya menggunakan bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan berwarna-warna, karena tidak ada kayak kenanga, melati. Di sini apalagi bunga mawar bagus-bagus sekali.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah Amerika menggelar sidang kongres yang difokuskan pada pembahasan UFO atau objek terbang tak dikenal untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Kali ini sidang digelar untuk mempelajari ancamannya terhadap keamanan nasional yang bukan berasal dari makhluk ekstraterestrial, melainkan musuh internasional dan berpotensi di bumi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dalam sidang Kongres Amerika Serikat hari Selasa yang digelar untuk membahas UFO, belum ada konfirmasi dari pemerintah Amerika bahwa terdapat kehidupan di luar planet bumi. Pejabat Pentagon tidak mengungkapkan informasi lain dari penyelidikan yang sedang mereka lakukan terhadap ratusan penampakan UFO. Akan tetapi, mereka mengaku telah memilih seorang direktur untuk memimpin satuan tugas baru untuk mengordinasikan upaya pengumpulan data atas apa yang secara resmi disebut pemerintah Amerika sebagai UAP, Unidentified Aerial Phenomena, alias fenomena udara tidak dikenal. Scott Bray, Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut Amerika, mengatakan bahwa jumlah penampakan UFO yang secara resmi terdata oleh Satgas baru itu telah mencapai 400 kasus.
Any given observation may be fleeting or longer. It may be recorded or not.
Penampakan UFO bisa berlangsung sekilas atau lebih lama. Penampakan itu bisa terekam, bisa juga tidak. Penampakannya bisa dilihat oleh satu atau beberapa aset. Singkatnya, jarang ada jawaban yang mudah.
Bray menunjukkan dua video penampakan UFO. Salah satunya menunjukkan objek berbentuk segitiga yang berkelap-kelip di langit, yang kemudian ditentukan sebagai artefak visual cahaya yang terlihat lewat kacamata penglihatan malam. Sementara video lainnya menunjukkan objek berbentuk bulat mengkilap yang melintas dengan cepat di jendela kokpit pesawat militer. Penampakan yang disebut Bray masih belum dapat dijelaskan. Laporan tahun 2021 menyertakan beberapa kasus penampakan UFO yang sebelumnya dipublikasikan Pentagon, termasuk video berisi objek misterius yang bergerak dengan kecepatan dan kemampuan bermanuver yang tidak dikuasai teknologi penerbangan yang diketahui saat ini. Ronald Moultrie, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Bidang Intelijen, mengatakan bahwa Pentagon juga mencoba menghilangkan stigma mengenai masalah UFO dan mendorong para pilot dan anggota militer lainnya untuk melaporkan apa saja yang lain dari biasa yang mereka lihat. Baik Bray maupun Moultrie berjanji bahwa Pentagon akan menindaklanjuti bukti kemanapun ia mengarah dan menjelaskan bahwa kepentingan utama penyelidikan mereka adalah untuk mengatasi kemungkinan ancaman keamanan nasional. Anggota Kongres dari kedua kubu, Partai Demokrat dan Partai Republik, menilai UFO sebagai masalah keamanan nasional. Ketua Subkomite Kongres Andre Carson menekankan pentingnya untuk memperlakukan isu UFO secara serius.
Today, we know better. UAPs are unexplained. It's true.
Sekarang kita tahu lebih baik. UAP memang tidak bisa dijelaskan, benar. Namun itu semua nyata. Itu semua harus diselidiki dan banyak ancaman mereka yang perlu dimitigasi.
Sidang itu fokus membahas kemungkinan musuh asing Amerika Serikat yang mengembangkan teknologi rahasia yang dapat ditafsirkan sebagai UFO dan terbukti merugikan Amerika. Sidang itu digelar hampir setahun setelah laporan pemerintah Amerika mendokumentasikan lebih dari 140 fenomena UFO atau UAP yang disaksikan pilot militer Amerika sejak 2004. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sebuah perusahaan di Florida memberi universitas di Amerika akses ke sebuah pesawat Boeing yang telah dimodifikasi dan di mana mereka melakukan penelitian di lingkungan bebas gravitasi untuk melakukan terobosan temuan baru. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Para petualang dan astronot dapat kondisi tanpa bobot dan tidak harus pergi mengorbit di antariksa. Mereka melayang, membalikan badan, dan menjulang ke atas seperti layaknya ketika berada di antariksa di dalam pesawat Boeing yang dimodifikasi ini. Tetapi lingkungan bebas gravitasi ini juga bisa tepat untuk melakukan penelitian. Lewat aplikasi Skype, Direktur Pemasaran Noel Person dari Zero-G mengatakan kepada VOA,
"These are true innovations that are happening aboard Zero-G that could be life-changing."
Ini adalah inovasi nyata yang terjadi pada Zero-G yang bisa mengubah kehidupan kita.
Beberapa universitas di Amerika Serikat bekerja sama dengan NASA mengirim tim peneliti ke ruang suborbit untuk membantu pengembangan teknologi mereka. Para peneliti dari University of Louisville telah melakukan percobaan dengan darah yang dibekukan dan dalam bentuk bubuk yang kemudian diairi kembali sehingga cair kembali. Michael Manzi adalah profesor biologi dari University of Louisville dan ia menjelaskan,
"Red blood cells can only be stored for 42 days before they have to be discarded."
Sel darah merah hanya dapat disimpan selama 42 hari dan harus dibuang sesudahnya. Jadi tujuan dari proyek kami adalah mengembangkan produk darah yang tahan lebih lama dan bisa digunakan dalam situasi darurat untuk transfusi darah.
Kunci penelitian mereka adalah mengamati bagaimana sel darah yang direhidrasi mengalir dalam gravitasi nol. Simulasi ini akan membantu astronot kalau dia menghadapi keadaan darurat medis. Tim peneliti dari Universitas Florida sedang menjajaki cara untuk menghemat bahan bakar roket selama pemindahannya dari penyimpanan ke tangki dengan eksperimen pada kondisi zero-G. Lewat aplikasi Zoom, Profesor Jacob Chung dari Universitas Florida menjelaskan,
"We have developed a new technology that will save the propellant mass.
Kami mengembangkan teknologi baru yang akan menghemat massa bahan bakar lebih dari 50%.
Kalau bisa menghemat bahan bakar roket daripada membakarnya saat transfer berlangsung, akan memungkinkan roket menempuh jarak lebih jauh di antariksa dan tinggal lebih lama. Dari Washington DC, VOA.
Dengan harga bahan bakar BBM yang terus tinggi, bisnis dan rumah tangga di seluruh Australia berusaha mencari cara untuk memangkas biaya. Di Cloncurry, Queensland Barat Laut, mengubah minyak goreng menjadi biodiesel adalah bagian dari solusi. Berikut laporan selengkapnya bersama Carlina Amkas.
Forklift-forklift aktif bergerak. Dari penampilan mereka, kita tidak tahu bahwa mesin-mesin pengangkat itu tidak digerakkan oleh bahan bakar atau BBM yang selama ini mungkin kita ketahui, melainkan dengan BBM hasil campuran solar dan minyak jelantah. Organisasi pelatihan di Klongkeri mempekerjakan remaja dan pemuda usia 15 hingga 24 tahun di kafe dan bengkelnya. Mendaur ulang minyak dari penggorengan di dapur semula hanyalah cara untuk memangkas biaya. Pemilik Red Door Cafe, Paul Bashford, mengatakan,
"But we thought why not try to use it here so that we don't have to take it to landfill or dispose of it that way."
Kami berpikir mengapa tidak mencoba menggunakannya di sini sehingga kami tidak perlu membawanya ke tempat pembuangan akhir atau membuang minyak itu begitu saja.
Setelah 6 bulan terus menguji dan gagal, mereka berhasil memproduksi biofuel.
Essentially we're just filtering out all of the solids out of the oil and then we're dewatering it.
Pada dasarnya, kami hanya menyaring semua padatan dari minyak jelanta dan kemudian kami mengeringkannya sehingga terjadi proses pengendapan. Kami menyiapkan cukup banyak tangki pengendapan.
Biaya awal untuk memproduksi BBM Oplos itu ribuan dolar. Tetapi kini mereka sudah merasakan penghematan besar. Australia menggunakan 32 miliar liter solar per tahun. Industri biofuel meminta pemerintah negara bagian dan federal agar berinvestasi lebih banyak dalam membuat BBM alternatif. Manager Refueling Solutions Future Fuels, Simon Roycroft, mengatakan,
"Yeah, we acknowledge EV and certainly hydrogen absolutely have a role to play."
Meskipun kami mengakui EV dan tentu saja hidrogen benar-benar berperan dalam hal ini dan kami senang karenanya, BBM ini masih jauh dari komersialisasi sepenuhnya dan sangat mahal untuk melakukan transisi ini.
Tinggal dalam komunitas pedalaman yang terpencil memang bisa jadi mahal. Mengirim makanan dan pasokan ratusan kilometer berarti biaya bertambah dengan cepat. Kini dengan naiknya harga BBM, bisnis harus berkreasi untuk memotong biaya demi bertahan hidup. Berita telah menyebar dengan cepat di Klongkeri tentang skema daur ulang itu. Kenyataan itu mendorong pub-pub lokal untuk terlibat. Mereka mengubah makanan tadi malam menjadi BBM untuk besok. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Setelah 2 tahun berturutan ditiadakan karena pandemi, Festival Flamenco kembali digelar di Madrid, Spanyol, tim VOA melaporkan. Kota Madrid lebih meriah dari biasanya akhir-akhir ini. Di banyak tempat, dalam ruang tertutup atau terbuka, banyak ditemukan penari dan penyanyi Flamenco. Para penari memeragakan keterampilan mereka, meliuk-liukan tubuh dan menggerakkan kaki dalam irama yang cepat, sementara para penyanyinya mendendangkan lagu-lagu yang seakan mampu menghipnotis pendengarnya. Festival Flamenco kali ini merupakan yang ke-6 dan tidak seperti biasanya, pihak penyelenggara ingin menghadirkannya lebih dekat ke masyarakat. Angel Rojas, Direktur Festival Flamenco Madrid, menceritakan alasan mengapa festival kali ini diselenggarakan lain dari biasanya.
Salir a la calle, que el flamenco está a pie de calle, es una de nuestras, una de nuestras principales intenciones a la hora de...
Membawa flamenco ke jalanan adalah salah satu tujuan utama kami dalam menemukan hubungan antara seni, budaya, dan masyarakat. Flamenco adalah tradisi yang diwariskan nenek moyang kami. Kami ingin mendekatkan ke akarnya, kami ingin masyarakat lebih mengenalnya.
Tidak heran, dalam festival yang berlangsung hingga 29 Mei ini, pertunjukan flamenco bisa ditemukan di mana saja. Tidak hanya di bar-bar atau gedung-gedung konser, tetapi juga di jalan-jalan dan taman-taman. Lucia Ivarez, La Pinona, adalah salah seorang penari flamenco yang ikut memeriahkan festival kali ini. Tariannya sendiri merupakan bagian dari pertunjukan drama musikal.
Berada di atas panggung adalah bagian yang sangat luar biasa, khususnya ketika Anda berada dalam pengaruh sihir flamenco. Anda seperti kesurupan, keadaan mental Anda tidak terkendali. Anda seperti berada di tempat lain. Memperhitungkan menit-menit itu, rasanya sungguh layak menjalani profesi ini.
Salah satu atraksi unik dalam festival kali ini adalah pertunjukan unik berjudul Burung Flamenco. 6 penyanyi terlibat dalam pertunjukan di ruang terbuka ini. Mereka bernyanyi seperti burung-burung yang saut-menyaut. Gabriel de la Tomasa, salah satu penyanyi, menceritakan kecintaannya pada flamenco.
Para mí el flamenco, como te he dicho antes, la herencia de mi casa.
Adalah warisan keluarga saya. Ini cara hidup saya. Ini cara saya berekspresi. Ini cara saya berpakaian, makan, berbicara. Dan itu berarti segalanya bagi saya.
Para seniman flamenco sangat terpukul selama pandemi. Tempat-tempat pertunjukan terpaksa ditutup, sementara festival-festival musik dibatalkan. Tahun 2022 menandai bangkitnya kembali tradisi ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlin Amkas, dan Arif Budiman. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.